an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, dragi prietene și dragi prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră pentru aproape o oră de aici încolo și alături de René Stoica de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută. Dragi prieteni, astăzi vom pătrunde în cel de-al doilea capitol al Predicii de pe munte. Cu alte cuvinte, începem studiul capitolului al șaselea al Evangheliei lui Matei și totodată pătrundem într-un nou ciclu de învățături pe care Domnul Iisus ni le adresează doar aparent de peste veacuri. Ele sunt la fel de actuale și astăzi, ca și atunci, și sunt mai ales urgente. Am străbătut până acum, în capitolul al cincilea, trei etape esențiale ale învățăturilor Domnului. Vă mai amintiți că mai întâi Iisus ne-a prezentat fericirile prin care am înțeles cum trebuie să fie caracterul creștinului consacrat, candidat la calitatea de cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Acesta este profilul creștinului mântuit. În a doua etapă am aflat care este mărturia pe care este chemat să o dea creștinul după ce și-a însușit spiritul fericirilor. Iar în a treia etapă am primit explicații și exemplificări despre neprihănirea creștinului. În ceea ce privește capitolul al șaselea al Evangheliei lui Matei, după ce am înțeles deja că neprihănirea creștinului trebuie să o întreacă pe aceea a fariseilor și a cărturarilor, vom constata că Domnul ne conduce mai departe în înțelegerea neprihănirii pe o altă treaptă. Dar dacă până acum ne-a vorbit despre o neprihănire morală, acum ne vorbește despre una care se regăsește în practicile religioase. Cred că acum a venit momentul să răspund scrisorilor în care atât de mulți prieteni ai emisiunii întreabă despre faptele de binefacere, despre milostenie, despre rugăciune și despre post. Aceste trei elemente ale evlaviei personale. Ele sunt implicite vieții de credință și suficient de multe scrisori întreabă despre felul în care trebuie practicate. Trebuia mai întâi, dragi prieteni, să parcurgem prima etapă a înțelegerii ca să ajungem în sfârșit aici. Pedagogia Domnului Hristos este una foarte înaltă. El i-a condus pe oamenii vremii lui, etapă cu etapă, tot mai adânc în înțelegerea rostului lor în lume, în înțelegerea lui Dumnezeu, a raportului dintre oameni și divinitate și a oamenilor între ei. Întotdeauna a pornit de la lucrurile cunoscute deja, cărora le-a dat un relief din ce în ce mai adânc, din ce în ce mai înalt, până când i-a dus pe ascultătorii lui în fața porților împărăției. La un astfel de drum al înțelegerii ne invită și acum. Învățăturile lui Iisus pornesc de la nevoile personale ale oamenilor pe care El le adâncește și le convertește în cel mai profund sens duhovnicesc. este exact ca în chemarea lui Petru, care era, la momentul chemării, un anonim pescar pe Marea Tiberiadei. Iisus i-a spus, te voi face pescar de oameni. Chiar dacă el n-a înțeles de la început marea chemare pe care o făcea Iisus, chemarea avea în ea un element al cotidianului vieții lui. Aș face aici o mică paranteză. Spuneam mai adineauri că Petru era la momentul chemării un anonim pescar. Așa putea fi perceput de privitorul exterior, obișnuit să-i judece pe oameni după haine și după profesie. Și în cazul lui Petru, ca și în cazul multor chemați, este valabilă afirmația Scripturii că Dumnezeu privește la inima omului, pentru că îl cunoaște după inima lui, după profunzimi pe care adesea nici omul în cauză nu și le cunoaște. Cei care răspund chemării lui Dumnezeu nu sunt oameni oarecare. Nu sunt mai inteligenți, nu sunt mai frumoși sau mai buni decât ceilalți, dar sunt oameni a căror conștiință este trează, este atentă și a căror inimă suspină după șapta Duhului Sfânt. Privind din punctul acesta de vedere, atât Petru cât și ceilalți ucenici chemați și lungul șir de persoane ale credinței chemate de-a lungul istoriei creștinismului, sunt oameni după voia lui Dumnezeu. Când știi un lucru ca acesta, nu poți sta nepăsător. Te analizezi și iei o hotărâre în inima ta și te rogi să primești o inimă nouă după voia lui Dumnezeu. Închei aici paranteza. În altă situație, ca să-i ajute pe interlocutorii săi să înțeleagă importanța dragostei interumane, Domnul îi învață că aceasta trebuie să fie o atitudine ca aceea pe care cineva o are pentru propria persoană. Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, spune Domnul. Ce frumoasă ar fi conviețuirea dacă am fi la fel de înțelegători, de îngăduitori și cu ceilalți, așa cum suntem cu noi înșine. Ce ar fi putut să înțeleagă despre dragoste un om crescut în spiritul legii talionului, obișnuit să plătească cu aceeași monedă, cum adesea spunem și noi astăzi, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Domnul Iisus însă vorbește întotdeauna pornind de la nevoia pe care o are fiecare om, invariabil, chiar și cel mai dur, pentru că oricine își dorește acceptarea, înțelegerea, empatia, compasiunea, respectul celor în mijlocul cărora trăiește. Pornind de la propriile nevoi, evident conștientizate, omul poate să înțeleagă mult mai bine calea cerinței divine. După ce își conduce interlocutorii pe această cale cu mult tact, cu dragoste, cu răbdare, după ce depășește etapa înțelegerii învățăturii, conform căreia un creștin le va face semenilor tot ce dorește ca semenii să-i facă lui, Domnul poate să le spună într-un final, cum vom vedea, iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Neprihănirea la care ne cheamă Iisus nu se dobândește prin forțe proprii. Antrenamentul spiritual la care ne cheamă Iisus este unul care are în centru lucrarea Duhului Sfânt. Astfel, omului nepocăit îi se pare un nonsens învățătura Domnului. Antrenamentul spiritual despre care vorbesc cuprinde obligatoriu cele trei etape pe care deja le-am parcurs. În primul rând, însușirea spiritului fericirilor, care constituie caracterul creștinului. Apoi, în al doilea rând, mărturia pe care este chemat să o dea. Nu neapărat prin știință teologică, cât mai ales prin trăirea cu ceilalți oameni a acestei științe. Iar în al treilea rând, să poată trăi deja într-o dimensiune morală care să poată fi numită desăvârșire, după modelul de desăvârșire al Tatălui Ceresc. Toate cele trei etape constituie abolirea egoului și înlocuirea lui cu Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este nașterea din nou. Duhul Sfânt lasă neatinsă personalitatea omului, care este un fel de marcă personală care ne deosebește între noi, dar convertește definitiv și irevocabil caracterul. Ne dă, prin credință și viață religioasă consecventă, caracterul lui Isus. Pavel are o exprimare în acest sens, o exprimare admirabilă, și-l iubesc pentru felul în care știe să o spună. Am murit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Închid citatul. Haideți, dragi prieteni, să invităm Duhul Domnului să fie cu noi și în această emisiune. Vă invit așadar să ascultăm un imn de închinare care va constitui rugăciunea noastră.
Lumina mea e de cin mă. aș veni,
când
El mă poartă
prin
noapte și zi. Lumina mea e deci, m-aș veni,
când
Domnul mă poartă prin noapte și zi.
Domnul își începe învățătura capitolului al șaselea pornind de la practicile religioase obișnuite ale contemporanilor săi. Cele trei aspecte ale evlaviei personale, la fel de utilizate și astăzi, milostenia, rugăciunea și postul, prin care ne exprimăm pietatea. Domnul pornește de la ceea ce era deja cunoscut și propriu omului în viața lui de credință și se folosește de acestea ca să ilustreze și să adâncească evlavia religioasă. Aș vrea, dragi prieteni, să observați că Domnul nu ne poruncește să împlinim aceste trei lucruri, milostenia, rugăciunea și postul. El nu se îndoiește că cei care urmează calea spre împărăția cerului practică frecvent aceste forme de exprimare religioasă. De aceea, exprimarea lui Iisus este una care are scopul de a întări practicarea lor. El spune: când faci milostenie, când te rogi, când postiți, și nu încape dubiu că un creștin este un practicant al evlaviei. Toate acestea sunt acte devoționale implicite ale vieții creștine. Iată primul verset al capitolului al șaselea al Evangheliei lui Matei. Citez: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Închei citatul. Citind versetul acesta în care Iisus ne îndeamnă să fim discreți în împlinirea practicilor de evlavie, cineva mă întreba cu ceva vreme în urmă: cum putem să fim percepuți lumină și sare dacă evlavia noastră nu trebuie să fie la vedere? Cu doar un capitol mai înainte, Domnul ne învăța să fim lumina lumii care nu trebuie ascunsă sub obroc și să fim sare care să nu-și piardă gustul. Se poate ca lumina creștinului să rămână ascunsă și în același timp să lumineze? Vedeți, nu știu de ce se grăbesc oamenii să găsească contradicții în Scriptură, mai ales în cuvintele lui Iisus. Vă asigur, dragi prieteni, că o cercetare atentă demonstrează că nu există niciun fel de contradicție. Iată, în situația pe care o dezbatem, Domnul Iisus ne prezintă două învățături complementare. Când ne cere să fim lumină și sare, se referă la mărturia publică de credință, iar atunci când ne sfătuiește să ne trăim discret evlavia, ne învață că rugăciunea, milostenia și postul sunt forme devoționale personale. Domnul Iisus are grijă să ne dea o învățătură explicită în acest sens, iar faptul că insistă ne atenționează că atât actele devoționale personale cât și discreția cu care trebuie îndeplinite au importanță majoră în viața creștinului. Devoțiunea discretă este în aceeași ordine de idei care privește raportul dintre neprihănirea fariseului și neprihănirea creștinului. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor, spunea Domnul Iisus. Aspectul pe care îl reliefează aici, în mod evident, este, pe de o parte, slava pe care o aduce creștinul Tatălui Ceresc, prin consecvență în credință și mărturie, atunci când este chemat să fie lumină și sare, iar pe de altă parte, atrage atenția că practicarea cu enfază a vieții devoționale, asemenea fariseilor, deturnează atenția de la slăvirea lui Dumnezeu către slăvirea omului. Domnul avea să spună ascultătorilor lui de atunci ceea ce este absolut valabil și pentru noi cei de astăzi. Citez: când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage ca să fie văzuți de oameni. Închei citatul. Creștinilor li se cere așadar să-și trăiască viața de credință în așa fel încât orice privitor, orice martor prezent să-i dea slavă lui Dumnezeu și nu omului. Atât în cazul rugăciunii, cât și în cazul postului sau al milosteniei, creștinul nu îndeplinește aceste acte ale evlaviei sale pentru a fi văzut și admirat de alții, ci din necesitatea închinării și a întâlnirii cu Dumnezeu. Mărturia creștinului trebuie să îndrepte atenția privitorului la Dumnezeu, nu la om. Sigur, nu este ușor să reziști ispitei de a ieși în evidență în fața semenilor. Oamenii învață în viața de toate zilele să-și fie concurenți și, involuntar, fac comparații unii cu alții. Este un rezultat al educației. În cazul creștinului autentic, însă, lucrurile trebuie să stea altfel. Iisus îl învață că modestia spirituală este un element sine qua non în viața creștinului. Altfel, va ajunge să uite care este chemarea și va semăna cu fariseul care, acolo, la templu, își aroga merite într-o rugăciune arogantă și disprețuitoare la adresa semenului. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca vameșul, spunea el. Și în situația aceasta, ca în atâtea altele, comportarea dezvăluie gândirea și dovedește că relația cuiva cu Duhul Sfânt este reală sau doar o declarație de ochii lumii. Theodor Lessing, gânditor german asasinat de naziști, fiind observator al omului în diversele circumstanțe în care îl pune viața, remarca într-o discuție că în dosul virtuților se ascund adesea nebănuite vicii. Un alt gânditor, unul creștin, Spurgeon, atenționa că unii sunt mândri tocmai prin smerenia lor și concluziona că acesta este unul dintre cele mai periculoase feluri de mândrie. Iisus, dragi prieteni, ne atrage atenția aici că o viață religioasă de formă și de ochii oamenilor este foarte periculoasă pentru că îl înșeală chiar și pe cel care o practică, pentru că are impresia că merge pe drumul drept, când de fapt el atrage atenția la el și nu la Iisus, la Mântuitor. Cuvintele Domnului de pe munte privind evlavia personală i-au preocupat pe oameni chiar de la începutul creștinismului. Ne-au rămas mărturii ale oamenilor credinței din primele secole. Sfântul Macarie, spre exemplu, spunea că uneori se săvârșesc lucruri care îi par bune omului, dar care pentru Dumnezeu sunt asemenea faptelor de nedreptate. Unul din martirii primelor secole creștine, Sextus, spunea că dacă ai dăruit ceva cu scopul să devină cunoscut, nu i-ai dat omului nevoie, ci propriei tale plăceri. Era cineva, spunea, că dacă faptele cuiva sunt împotriva învățăturii lui, acela în zadar îi învață pe alții. Aici este o problemă pe care și apostolul Pavel o descrie adesea ca fiind pivotul conviețuirii creștine. Este problema egoului, pe care noi încă nu l-am înfrânt. Și dacă nu l-am înfrânt, încă nu putem vorbi despre nașterea din nou. Cineva spunea că egoul nostru vechi devine mai periculos când îmbracă haina neprihănirii. E ca și cum s-ar deghiza. Înainte de declarația pocăinței, păstra totul pentru sine. După declarație, dar o declarație fără transformare, își schimbă strategia. Face milostenie, dar scopul este tot atragerea atenției către el. Este un profit total nespiritual, asupra căruia Iisus atrage atenția în termeni tranșanți. Domnul spune: nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru din ceruri. Trăirea dublă pe care este tentat omul ca să o aibă este foarte păguboasă, fiindcă este cea mai insidioasă formă de evlavie. În timp ce ne prefacem că ne abandonăm cu totul în brațele lui Dumnezeu, căutăm, de fapt, la propria noastră slavă. Vom vedea că pe parcursul capitolului al șaselea al Evangheliei lui Matei, Domnul ne atenționează de 7 ori asupra pericolului dedublării în viața spirituală. Un astfel de om îi închină lui Dumnezeu fapte de evlavie personală, dar și din dorința de a fi văzut și apreciat de oameni. El se roagă spre a fi auzit de Dumnezeu, dar ca să-L audă și oamenii și să-L aprecieze. Postește pentru relația lui cu Dumnezeu, dar așteaptă și laude din partea semenilor. Dedublarea este și mai vizibilă atunci când încearcă compromisul agonisirii de comori și în cer, dar și pe pământ. Percepția spirituală este împărțită și ceea ce crede că este lumină este de fapt întuneric. Domnul îl prezintă pe un astfel de om ca pe un inconsecvent care încearcă să slujească la 2 stăpâni. Și când spune asta, să nu ne închipuim doar o situație hilară ca într-una din cunoscutele piese ale lui Goldoni. Aici este tragismul unei existențe șovăielnice. Un astfel de așa zis credincios nu-i acordă încredere nelimitată lui Dumnezeu și în timp ce este preocupat de cele lumești, își dorește și împărăția. Este foarte important acest al 6-lea capitol al Evangheliei lui Matei, pentru că prin el Domnul Iisus ne atenționează asupra stării noastre de compromis și ne cere să ne hotărâm pentru o viață fără duplicitate. O viață de creștini real convertiți. Doar astfel de oameni pot fi lumina care reflectă adevărata lumina lui Hristos. Credincioșii aceștia, după voia lui Iisus, poartă în ei o lumină pe care o exteriorizează fără a căuta slava personală. Să nu trecem prea ușor peste cuvintele Domnului. Citez: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru din ceruri.
Să
Domnul Iisus spune, citez: dar tu, când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Închid citatul. Iisus este un admirabil pedagog. El își repetă adesea învățăturile pentru că nimeni nu știe mai bine ca el că inimile și conștiințele oamenilor sunt adesea surde la glasul lui, datorită trăirii în păcat. De aceea Scriptura ne învață să nu scăpăm ocazia convertirii în ziua când auzim chemarea la credință. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima. Dumnezeul nostru are o răbdare nemărginită și repetă chemarea neîncetat până în ziua în care urechea omului îi percepe șoapta de dragoste, ca susurul blând care i-a vorbit prorocului Ilie, refugiat în peșteră. Domnul Iisus își repetă lecția de multe ori ca să putem nu numai auzi, dar să și înțelegem. Dacă citim cu atenție capitolul al șaselea, constatăm maniera în care ni se adresează. Mai întâi, enunță principiul general care ne atenționează să nu facem fapte de evlavie personală din dorința de a fi văzuți și apreciați de oameni, pentru că nu vom avea parte de răsplată din cer. Apoi, ca în toate situațiile, își ilustrează enunțul prin învățături clare despre milostenie, rugăciune și post. În fiecare din aceste ilustrații, Domnul îi numește fățarnici pe aceia care își trăiesc evlavia duplicitar, care pretind că îl onorează pe Dumnezeu, dar de fapt se onorează pe sine. Domnul Iisus insistă pe necesitatea unui act devoțional care are ca temei relația creștinului cu Tatăl Ceresc și nici de cum dorința pozei personale în ochii privitorului. Vă dați seama, dragi prieteni, ce ne cheamă Iisus să facem și care este adevărata milostenie? El ne învață să iubim pe oameni așa cum ne iubește El, cu o dragoste mai presus de sine. Cel care își caută propria slavă poate face gesturi de binefacere, dar nu-și va dărui niciodată inima, nu va fi niciodată sincer și nu va urmări binele omenirii ca pe o problemă personală. Sir Isaac Newton, marele fizician, matematician și astronom englez, cel care a fundamentat mecanica clasică și a enunțat legile dinamicii, a pus bazele calculului infinitezimal și a dat formula binomului care îi poartă numele și a inventat telescopul, a fost și un om de o mare credință, preocupat de binele semenilor. El a înțeles foarte bine cuvintele Mântuitorului rostite pe munte și n-a trecut nepăsător pe lângă durerile omenirii. În ceea ce privește viața lui și preocupările legate de relația cu semenii, el declară astfel, citez: când privesc lumea, văd un munte de nenorocire și doar o grămăjoară infimă de fericire. Cea mai mare dorință a mea este să pot disloca nenorocirea din munte, grăunte cu grăunte, ca să crească grămăjoara. Vedeți, dragi prieteni, dacă am înțelege cu toții în sensul acesta cuvintele lui Iisus și dacă fiecare din noi, într-un mod absolut dezinteresat, am disloca printr-o viață real creștină, prin binefaceri, câte un grăunte de nefericire din munte, n-ar trebui decât o generație ca să schimbăm reliefful vieții noastre, care ar deveni un munte de fericire. Conceptul acesta al Mântuitorului nu putea lăsa fără ecou cultura lumii și secolele care au urmat. Rabinul, filozoful și medicul evreu Moshe Ben Maimonide, care a trăit la Cordoba pe la sfârșitul secolului al XII-lea, cel care a raționalizat mozaismul prin aristotelism, spunea: oricine dă milostenie unui sărac cu mână neprietenoasă, privind spre pământ, milostenia nu este socotită merit, chiar dacă ar da mii de galbeni, căci vai de cel care îi rușinează pe săraci. S-a tot vorbit despre răsplata care îl așteaptă pe omul credincios. Scriptura ne vorbește despre răsplată în multe locuri, dar sunt mulți oameni care consideră că ideea răsplătirii pentru acte de evlavie personală este neavenită creștinului veritabil. Domnul a vorbit adesea despre răsplată și prin asta suntem îndreptățiți să ne-o dorim. În capitolul al 6-lea al Evangheliei lui Matei, este adesea vorba de răsplată pentru cei care își trăiesc evlavia discret. Sau iată o promisiune din capitolul al 16-lea al aceleiași Evanghelii. Citez: și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Închei citatul. Oare a ocoli subiectul despre răsplată sau a-l respinge este mai onorabil din punct de vedere spiritual? Sigur, atenționați asupra faptului că ideea mântuirii prin fapte este o falsă mântuire, unii oameni au tendința să refuze discuția despre răsplată prin acte de evlavie personală, pentru că aparent seamănă cu mântuirea prin fapte. Nu voi insista asupra acestei idei pentru că nu face obiectul acestei emisiuni. Vreau însă să atrag atenția asupra faptului că Predica de pe Munte, dragi prieteni, vorbește despre oameni deja mântuiți. Ea valorează profilul mântuitului. Fericirile și neprihănirea, mai presus de neprihănirea fariseilor, sunt atribute ale acelora care îl pot numi pe Dumnezeu Tatăl lor. Acolo, pe muntele Predicii, Domnul Iisus a deschis larg ușa împărăției Harului. Actele de devoțiune și evlavie ale convertiților, cu toată ființa și fără rezerve, nu sunt acte meritorii, ci sunt răspunsul dragostei divine devenită natură pentru creștinul care este deja mântuit, care este deja în împărăție, pentru că l-a ales pe Iisus ca Domn al vieții și trăiește împreună cu Iisus. Domnul îl descrie în predica lui pe credinciosul care deja a luat hotărârea potrivită. El te așteaptă cu răbdare și pe tine, dragul meu prieten, să iei hotărârea aceea în dreptul căreia încă eziți, dar tu hotărăști.
Spune-mi, Iisuse, nu
plătești rătăcirea mea și să mă întorci la cer. Știu numai atât că n-am meritat. Dar tu ai răspândat.
Poți să nu te gândești la răsplată și să nu aștepți cu nerăbdare când citești ce scrie Apostolul Pavel în Epistola 1 către Corinteni? Citez. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa vor fi lucrurile pe care le-a pregătit Domnul pentru cei care îl iubesc. Închei citatul. Ne place să primim răsplătiri, dragi prieteni. Trebuie să recunoaștem asta. Ne-a plăcut întotdeauna. Când eram copil, nu era răsplată mai mare decât să-mi petrec vacanțele împreună cu bunicii, niște oameni deosebiți, cu totul remarcabili, pe care îi iubeam cu o dragoste totală. Anul de școală și drumul lung care mă despărțea de ei nu însemna nimic pe lângă bucuria de a-i întâlni. Anul dintre vacanțe care mă despărțea de ei era timpul în care mă pregăteam să-i întâlnesc și n-aș fi făcut nimic care să mă facă să-mi fie rușine de întâlnirea cu ei. Știam că bunicul își dorea să fiu copciluț bun și școler silitor, cum spunea el. Drumul nostru prin viață este asemănător. La capătul drumului ne așteaptă Tatăl Ceresc și de aceea zi de zi și clipă de clipă ne pregătim să trăim după voia Lui. Iar voia Tatălui este să nu trăim egoist doar pentru noi, ci să utilizăm în relațiile cu semenii talanții de dragoste pe care ni-a încredințat. În felul acesta îi înmulțim, pentru că și alții învață să iubească, iar la revenire Domnul Iisus ne va binecuvânta și ne va lua lângă El. Iată, în aceeași ordine de idei, cuvântul Domnului Iisus rostit prin Evanghelia lui Ioan. Citez. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Citat închis. Aceste cuvinte ale Domnului sunt o invitație la luarea unei hotărâri, dragi prieteni. Domnul ne invită să ne hotărâm. Cine vrem să ne onoreze? Dumnezeu sau oamenii? E ca și cum ne-ar spune, oprește-te, omule, oprește-te o clipă și hotărăște. Ce ești tu, un actor care așteaptă aplauze de la oameni sau un credincios care dorește veșnicia alături de Mântuitorul lui? Vedeți? Într-un context ca acesta, ne îndeamnă Domnul să alegem viața când ne pune în fața alegerii. Pun astăzi în fața ta binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Alege viața. Da, alegând viața, înseamnă să-L alegi pe Hristos, pentru că El este calea, adevărul și viața. Prin Ioan, în care ne spune răspicat că El nu umblă ca oamenii după slava care vine de la oameni, Domnul Iisus ne dă prin sine exemplul pe care trebuie să-L urmeze creștinul autentic. Ar trebui să fim ca Iisus, care nu urmărește laudele oamenilor, ci face întotdeauna voia Tatălui. Aș vrea să nu mă înțelegeți greșit, dragi prieteni. Domnul nu ne învață să refuzăm succesul. Ba chiar ne îndeamnă și ne binecuvântează să fim cap, nu coadă. Nu succesul este problema, ci deturnarea atenției de la Dumnezeu către noi înșine, această perfidă formă de mândrie. Domnul ne atenționează că niciun om, oricât de persoană de succes ar fi, nu poate fi exemplu de desăvârșire. Toată lauda îi se cuvine lui Dumnezeu, gloria in excelsis Deo. Aceasta este o problemă a tuturor oamenilor și Domnul dorește să ne apere de noi înșine, de gândurile de mândrie care se pot naște în mintea credinciosului. Domnul vrea ca până și în cele mai ascunse acte ale noastre, neprihănirea noastră s-o întreacă pe aceea a fariseilor și a cărturarilor. Mântuitul este credinciosul acela care trăiește în mijlocul lumii și este provocator prin viețuire creștină autentică și poate fi chiar un om de succes. Dar în toate situațiile, Dumnezeu este totul pentru el. Și oricât ar fi de apreciat și de laudat de oameni, el nu-și arogă ceea ce aparține lui Dumnezeu, chiar succesul lui, pentru că știe că fără Dumnezeu nu este nimic. Motivația pentru care fac anumite lucruri, până și actele mele de evlavie, trebuie să fie după voia Domnului. El dorește să nu mă închin lui din vreo altă motivație decât aceea că El este Domnul vieții mele și mă așteaptă cu răbdare până în ziua în care îi aud glasul și iau hotărârea potrivită. Și uite așa, dragi prieteni, căutând să înțelegem primele două versete din Evanghelia lui Matei, am fost împreună mai aproape de Iisus, iar ora alocată emisiunii s-a scurs deja. Așa că ne oprim aici, dar peste o săptămână ne întâlnim din nou, iar dumneavoastră sunteți ca întotdeauna invitații mei. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept scrisorile și telefoanele dumneavoastră. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și alături de colegul meu, René Stoica, de la Regia Tehnică, vă spun la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!